Până în ultima clipă am oscilat între trei fragmente biblice. Acum știu că vă uitați unii la mine și vă gândiți că o să fie în seara asta o predică lungă, stați liniștiți că nu o să țin trei predici. Însă ceea ce a făcut să înclin puțin balanța a fost acest frumos anunț, această frumoasă prezentare pe care fratele a făcut-o celor doi care urmează să se căsătorească. Și eu aveam în minte hotărât lucrul să predic de evangelizare, dar Domnul mi-a schimbat gândul și voi predica despre altceva. Și vreau să deschideți împreună cu mine la capitolul 5 din Evanghelia după Matei. Și acum nu vă uitați la titlu, că în traducerea Cornilescu sună puțin cam dur. Este despre crimă, despre ucidere. Dar fiți atenți în ce context vorbește Mântuitorul în predica de pe munte, în cea mai cunoscută și profundă predică din toată istoria. Mântuitorul vorbește despre crimă în contextul în care vorbește despre mânie. Și contextul în care se manifestă mânia cel mai mult este de cele mai multe ori familia. Așa că vedeți legătura, că mă gândesc că unii vă îngrijorați. Versetul 21 zice: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Așa că dacă vii la biserică și te închini, așa că dacă înalți Domnului rugăciuni, așa că dacă faci milostenie sau așa că dacă ți-aduci darul altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Amin. Trebuie neapărat să fac o rugăciune în seara asta. Pentru că îmi doresc ca fiecare cuvânt pe care îl voi rosti să fie însoțit de autoritatea pe care o dă doar Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și așa cum stăm în picioare, am rugămintea aceasta acolo unde sunteți, să închideți ochii și să-mi permiteți să rostesc această rugăciune cu voce tare. Doamne, îți mulțumesc că ești aici. Doamne, îți mulțumesc că ești aici. Am simțit prezența ta în locul acesta. Dar dincolo de ceea ce simțim noi, Doamne, care poate fi argumentat mai mult sau mai puțin, Doamne, prin credință, știu că Tu ești aici. Noi știm că Tu ești în adunare, acolo unde sunt doi sau trei adunați pentru numele Tău, chiar dacă noi, cei care suntem aici, nu simțim întotdeauna lucrul acesta. Cred, Doamne, că Tu ești aici. Prezența Ta, Doamne, schimbă, prezența Ta, Doamne, mântuiește. Prezența Ta revigorează, prezența Ta aduce bucurie, nu orice bucurie, ci o bucurie duhovnicească. O bucurie care rămâne indiferent de circumstanțele vieții noastre. Te rugăm în această seară, Doamne, fă ca poarta cerului să fie o poartă a cerului. În locul acesta, Doamne, să se manifeste prezența Ta prin Duhul Tău cel Sfânt. Mi-aș dori, Doamne, atât de mult ca slava Ta să coboare aici, exact cum a coborât odinioară în templul lui Solomon. Și dacă va trebui întreruptă slujba la un moment dat, tocmai datorită acestei slave, Doamne, a Tale, nu-i nicio problemă, ne dorim mai mult decât orice să experimentăm prezența Ta aici. Binecuvântează, Doamne, fiecare persoană din locul acesta. Mângâie, Doamne, pe cei cu inima frântă. Ridică, Doamne, pe cei care nu mai au nicio speranță. Eliberează, Doamne, pe cei care sunt legați de cel rău. Învață-ne, Doamne, pe toți ce trebuie să facem, astfel încât să fim plăcuți Ție. Fiecare dintre noi, Doamne, cercetează-ne în această zi. Chiar în secunda aceasta, cred că în cer sunt îngeri care nu fac altceva decât să repete: Sfânt, 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 Sfânt este Dumnezeul oștirilor și tot pământul este plin de mărirea Lui. Doamne, în această seară aici vrem să ne bucurăm de prezența Ta. Și împreună cu îngerii din cer să ne închinăm Ție, Dumnezeule. Te rog frumos Lasă ca fiecare cuvânt pe care îl voi rosti să fie însoțit de autoritatea pe care o dă Duhul Tău cel Sfânt. Umple-ne, Doamne, de bucuria prezenței Tale. Cred, Doamne, că Tu m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Sfânt și Scump al Domnului Iisus. Prin Duhul Sfânt am făcut această rugăciune. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă uit de unde să încep. Cum sunteți în seara aceasta? Sunteți bine? Fratele Filip mi-a făcut o prezentare generoasă. Eu n-aveam cum să ratez să vin la voi. Și motivul principal vi-l spun. Pentru că am ordin de sus. Și când spun ordin de sus, acum vă așteptați ca adevărat evanghelist penticostal ce sunt să spun că am ordin direct de la Domnul prin Duhul Sfânt. Vă mărturisesc că nu pot să dau un răspuns chiar atât de duhovnicesc în această seară. Am un ordin de sus de la nevastă mea. Ea mi-a zis, orice biserică te invită, cum te călăuzește Domnul, dar să știi că atunci când te cheamă cei de la poarta cerului, invitația e direct de la poarta cerului și trebuie neapărat să te duci. Și în această seară am venit și din cauza aceasta, pentru că mi-a zis că este singurul loc unde vrea să vină împreună cu mine și am venit împreună cu fiica noastră Anastasia, cred că-s pe undeva pe la mama și copilul, că Anastasia n-are atâta răbdare să-mi asculte predicile. Dar voi n-aveți ce face. Ce facem cu mânia, fraților? Este unul dintre acele sentimente nocive care afectează mult societatea și vremea în care noi trăim. De la lumea politică până la societate în general, suntem cu toții mai mult sau mai puțin afectați de acest sentiment negativ. Citeam în urmă cu câțiva ani despre un caz interesant din America. Unul care n-avea o mașină foarte bună, supărat pe mașină, pentru că mașina s-a oprit de mai multe ori pe autostradă, nervos, a coborât din mașină, a luat un pistol, că ăștia au drept de a purta armă, și cu pistolul a tras în fiecare cauciuc, după aia cu o bâtă de baseball a spart tot ce putea sparge. Polițistul venit la fața locului a consemnat că a asistat pentru prima dată în viața lui la un moment de autoucidere. De obicei, crima este numită omucidere sau așa cumva. Și a consemnat polițistul cu mult umor chestia asta în raportul care a apărut mai apoi în presă, de unde eu am putut să-l citesc. Când întreabă Dumnezeu în această seară, bine faci tu că te mâni, bine faci tu că ești nervos tot timpul pe soț, pe soție, pe guvern, pe președinte, pe străzi, pe o grămadă de lucruri. Știți care e răspunsul nostru? Exact răspunsul pe care și-l asumă Iona odată când stă în fața Domnului și Domnul îl întreabă, Iona, bine faci tu că te mâni? Și Iona ia atitudinea unui copilaș de clasa a doua sau a treia și răspunde cam așa, da, bine fac, până la moarte. Îmi aduc aminte de, nu știu cum să-i zic, o chestie, un ecuson, pe care l-avea scris unul la poștă, un funcționar public, pe care scria, nu mă enerva pentru că nu-ți va plăcea de mine nervos. Se întâmplă ceva cu noi ciudat când ne enervăm. Parcă avem un transplant de creier. Nu cunoști niciodată un om până când nu-l vezi nervos. E adevărat, nu vreau să vorbesc din domenii care depășesc competențele mele teologice, habar n-am câte terminații nervoase există în trupul nostru, însă știu că unii oameni au darul să te calce pe toți nervii, oricât s-or fi ei. Și atunci ne întreabă Dumnezeu, bine faci tu că te mâni? Am citit o întâmplare care mi s-a părut frumoasă. Știu că nu începe promițător, dar ascultați-mă până la sfârșit. E o întâmplare scrisă de un taximetrist bucureștean, dar cu talent l-a scris. Spre deosebire de unii scriitori care mai bine s-ar fi făcut taximetriști. Și omul ăsta scrie că odată a primit o comandă ciudată, o doamnă în vârstă, i-a zis, te rog frumos, du-mă până în parcul Herăstrău. Stau doar 5 minute acolo, te rog frumos să mă duci până acolo. Povestește el, era chiar înainte de sărbătoarea învierii Domnului Iisus, sâmbăta după masa, mă pregăteam, povestește el, să mă retrag, când doamna mi-a cerut acest lucru, simplu, m-am dus cu ea până acolo, a coborât din mașină, s-a dus în parc, s-a uitat la o bancă, a stat 5 minute, a urcat în mașină și apoi a spus, du-mă până la adresa cutare, numai 5 minute stau acolo. Și taximetristul zice, am dus-o. Într-un cartier bucureștean, rău famat, într-un cartier muncitoresc, femeia a coborât din mașină, a stat în fața unui bloc, s-a uitat de jur împrejur, a stat 5 minute, a urcat în mașină și apoi a zis, du-mă la adresa cutare, la altă adresă. Și omul spune, femeia a procedat de mai multe ori la fel, apoi a zis, du-mă până la maternitatea cutare. Coboră din mașină, a stat 5 minute și știți pe ce-i vorba. Taximetristul îi se părea ciudat. A întrebat-o prima dată, doamnă, dumneata ai bani, că circuitul ăsta e cam lung. Și femeia a avut un curaj fantastic să recunoște asta în fața unui taximetrist bucureștean. A zis, am aici banii pe care i-am strâns până acum la bătrânețe, am niște bani strânși aici. Și omul a întrebat-o curios, dumneata, de ce faci treaba asta? Ce cu circuitul ăsta? Și ea a zis așa, Domnul le-a zis, ea, am doi copii, un băiat și o fată. Unul este inginer, altul e doctor. Și cei doi au decis ca 6 luni din an să stau la unul, 6 luni să stau la celălalt. Însă s-a întâmplat ceva cu amândoi, s-au enervat pentru că seamănă pe tatăl lor. Au un temperament vulcanic. Și-au decis amândoi, supărați pe mine, ca după sărbătoarea aceasta de Paști, să mă duc la un azil de bătrâni. Așa că eu m-am gândit ca înainte să ajung acolo să fac un scurt circuit, la figurat vorbind evident, și să mă duc în toate locurile care au fost importante pentru viața mea. M-am dus în parc, e locul unde m-am întâlnit prima dată cu bărbatul meu, care a trecut la cele veșnice. M-am dus la maternitate, e locul în care mi-am ținut în brațe pentru prima dată cei doi copii. M-am dus la blocul ăla, e locul unde am locuit într-un apartament nenorocit, comunist, pentru prima dată. M-am dus dincolo, e locul în care am locuit apoi. Și am decis ca înainte să fiu dusă la azil, să fac circuitul acesta al vieții mele, care s-a dus așa de repede. Și taximetristul impresionat și că era de sărbători, a zis, domnule, nu vă mai iau niciun ban. Dar vă rog ceva, uitați cartea mea de vizită, săptămâna viitoare când vă trimite la azil, chemați-mă pe mine, pentru că vreau eu să vă duc. Și povestește el, scrie taximetristul, zice, era a doua zi. Era chiar în ziua învierii, când primesc un telefon, după slujba de dimineață de la biserică, mă salută cineva cu salutul frumos și adevărat, Hristos a înviat. Eu am răspuns, adevărat a înviat. Și mi-am dat seama că e femeia pe care tocmai o dusesem din loc în loc și mi-a spus, domnule taximetrist, Hristos a înviat în familia noastră. Azi noapte, nu știu ce s-a întâmplat cu acești doi copii ai noștri, că s-au schimbat radical. De dimineață au venit la mine, înainte de slujba de la biserică și mi-au spus că s-au răzgândit și că își doresc să rămân mai departe alături de ei. Acum, în această seară, frații mei, dragi prieteni, vă spun cum doriți dumneavoastră, cum vă simțiți dumneavoastră mai bine, iubiți ai lui Hristos, vreau să vorbesc despre sentimentul acesta care strică foarte multe relații și anume mânia. Și în introducere, că încă suntem la introducere, am să vă lansez 3 observații pe care le regăsim în text. Sunt 3 avertizmente în raport cu sentimentul acesta negativ pe care ne le face Scriptura. Și ascultați-mă, prima observație, primul lucru este următorul. Nu lăsa ca mânia să-ți distrugă căsnicia. 2. Nu lăsa ca mânia să-ți distrugă veșnicia. 3. Nu lăsa ca mânia să-ți distrugă bucuria. Mai întâi, nu lăsa ca mânia să-ți distrugă relațiile. Textul pe care l-am citit e oarecum ciudat. Mântuitorul se uită la o categorie de oameni care atunci când greșeau față de cineva, procedau în felul următor. Se duceau la templu, aduceau o jerfă, nu știu ce aduceau, un miel, un ied, ce aduceau ei, ceva ce era mai ieftin, se rugau lui Dumnezeu și credeau că rezolvă problema în felul acesta. Și Domnul Iisus, uitându-se la oamenii aceștia, le spune în felul următor: mă, oameni buni, voi înainte să veniți să vă rugați la templu, voi înainte să aduceți jerfe Domnului, voi trebuie să știți încă din Vechiul Testament că Dumnezeu iubește mai mult ascultarea decât jertfele. Exact cum spune Biblia în 1 Samuel 15:13. Voi trebuie să știți că înainte să veniți să vă închinați lui Dumnezeu, trebuie să aveți onestitatea, înțelepciunea și puterea să mergeți să vă cereți iertare celui față de care ați greșit. Sau știu eu, cel care a greșit față de voi, dar cu care sunteți într-o situație de conflict. E foarte interesant ce spune Biblia și mă adresez aici în primul rând bărbaților, pentru că nouă ni se adresează cuvântul 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7. E un avertisment pentru toți bărbații din locul acesta. Zice: bărbaților, e un fragment biblic pe care îl cunoaștem toți. 1 Petru 3:7 zice: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Și expresia asta e o expresie pe care o cunosc toți bărbații din locul ăsta. Vas mai slab nu înseamnă niciun caz inferior. Când am vorbit odată undeva, la o întâlnire cu familiile, erau foarte mulți oameni acolo, și când am spus că relația din familie nu este una de superioritate, ci de complementaritate, adică nu suntem superiori din punct de vedere spiritual în fața lui Dumnezeu, ci ne completăm reciproc, unul, în timp ce am zis asta, a zis: nu e adevărat. Și am zis: frate, dacă nu ești de acord, hai în față să predicăm în duet. Și l-am pus să citească textul ăsta. Bărbaților, că el ăsta a venit și a zis: femeia e un vas mai slab. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și acum aici o expresie. Zice: dând cinste, sau în original, acordând onoare, prioritate. Păi când e vorba de un vas inferior, nu-i dai cinste. Adică dacă ai acasă un vas din ăla de plastic roșu cu un elefant pe el, habar n-am, nu o să-l pui în sufragerie când vine cineva la tine să spui: uite, din dinastia Ming, raritate, am cumpărat din piață, era 10 lei. Nu, acordând cinste, acordând onoare, și în mod evident, dacă citim textul în context, că asta e o regulă de bun simț când interpretăm Scriptura, se referă la un lucru foarte simplu. La felul în care noi bărbații ne raportăm la soțiile noastre, în sensul în care ele sunt mai fragile din punct de vedere fizic. De-aia Biblia spune: bărbaților, fiți atenți, purtați-vă cu înțelepciune. Înțelepciune e așa, un cuvânt, ca să nu ne spună mai pe românește, sau mă rog, mai clar, nu fiți niște bădărani. Raportați-vă la ele ca fiind un vas mai fragil, mai ușor de spart. Aici se referă în mod evident, în context, la fragilitatea fizică a femeii în raport cu forța brută a bărbatului. Și apoi finalul e foarte clar. De ce? De ce, frate? De ce? De ce? De ce? Asta e întrebarea fetei mele. De ce? De ce? Ca să nu fie împiedicate ce? Rugăciunile voastre. Adică e foarte simplu. Noi venim, ne aducem darul la altar, ne rugăm, îi cerem lui Dumnezeu: Doamne, adu-o trezire spirituală în bisericile noastre. Și parcă tot mai mult simt nevoia să fac această rugăciune. Ne rugăm ca Dumnezeu să coboare în mijlocul nostru, Dumnezeu să facă semne și minuni, Dumnezeu să elibereze, Dumnezeu să facă lucruri mari. Dar între timp ne este atât de greu să mergem să spunem celui de lângă noi: te rog frumos să mă ierți. De ce? Că eu sunt bărbatul. Mi-a zis unul odată: frate, păi zice, eu am greșit față de nevastă mea, dar cine ar trebui să-și ceară iertare pentru că eu sunt bărbatul? Și am zis: frate, tu. Și omul abia aștepta ca nevastă să se greșească față de el și la prima ocazie, imediat a sărit. N-a trecut mult, vă dați seama, că e imposibil să nu greșești. Și a venit cu o față așa, hotărâtă și numai bucuroasă, și îmi zice: frate, zice, acum ea a greșit. Cine ar trebui să-și ceară iertare? Și eu zic: tu. Și mă, frate, tu nu știi răspuns? Zic: mă, frate, ăsta l-am învățat la teologie, ăsta îl zic. Că e bine, dacă știi niște chestii, e sigur de ele zile pe alea, decât să te bași pe teritorii străine și unde nu știi, ești fertodoct, mai bine zice știi. Și pentru că eu așa înțeleg de aici, Biblia nu spune cel față de care a greșit să aibă inițiativa împăcării. Nu, să se ducă ăla. Sau dacă fratele tău a greșit față de tine, sau știu eu, tu ai greșit față de el, trebuie să mergi să ai inițiativa împăcării. Biblia spune că cel care își aduce darul la altar, adică ăla mai pocăit, ăla mai duhovnicesc, ne place nouă să ne considerăm așa, ăla care e mai plin de Duhul lui Dumnezeu, ăla care se roagă mai cu foc, e foarte interesant, ăla care slujește pe Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu l-a așezat, trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Atenție, mânia îți poate distruge căsnicia. Al doilea aspect, atenție, mânia îți poate distruge veșnicia. Știți, există o categorie de oameni care nu se enervează des, dar și când se enervează să te ții. Un asemenea om e Moise. Biblia ne-l prezintă pe Moise enervându-se de 3 ori, doar de 3 ori. Și ia, ascultați, odată când se enervează în Exod 2, de la 11 la 15, omoară un om. A doua oară când se enervează în Exod 32, versetul 15 și 16, distruge tăblile cu cele 10 porunci scrise de însăși mâna lui Dumnezeu. Și a treia oară, în Numeri, capitolul 20 cu 9, în loc să vorbească stâncii, să vină apă de acolo, Moise nervos, îi dă una. Și știți ce ne spune Biblia? Că din pricina mâniei nu intră în Canaan. Știți când îl vedem pe Moise în Canaan? Doar peste 1200 de ani la schimbarea la față, pe muntele Tabor. Îmi zice unul, eu m-aș pocăi, frate, că e în familie de pocăiți și știți că terminologia la unii rămâne. Eu m-aș pocăi, frate, dar-s nervos. Nervos. Și tata nervos. Și bunicul nervos. Și neam de neamul nostru am fost oameni nervoși. Eu vă spun ceva. Dumnezeu poate schimba lucrul acesta. Moise ne spune Biblia că ajunge la final, știți cum? Cel mai blând om de pe fața pământului. E o cântare la noi în Bihor care zice, păcătos ca mine nu-i pe fața pământului. Cred că Moise ar fi putut cânta, blând ca mine nu-i pe fața pământului. Ajunge un fel de superlativ absolut al blândeții. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, dar atenție, mânia îți poate distruge veșnicia. Din cauza mâniei, m-am enervat, sunt nervos. Din cauza mâniei îi spui o grămadă de lucruri pe care n-ar trebui să le spui și din cauza asta spui, băi, nu mă pot duce la cina Domnului. Din cauza mâniei ai făcut de multe ori o grămadă de lucruri rele. Câteodată mânios chiar pe Dumnezeu ai ajuns să trăiești într-o grămadă de lucruri păcătoase. Nu-l voi uita niciodată pe un om care în timp ce predicam la sfârșitul predicii, fără să fac chemare, pentru că eu cred că Duhul lui Dumnezeu este cel care schimbă, nu predicatorul, îmi aduc aminte că omul a venit în față fără să-l chem eu și am văzut atâta prăbușire în el și am văzut atâtea lacrimi și am văzut atâta durere și omul ăsta mi-a spus, am făcut o grămadă de lucruri păcătoase, însă îți mărturisesc, toate lucrurile astea le-am făcut pentru că eram mânios pe Dumnezeu, pentru că unul dintre copiii mei a murit și eram supărat pe Dumnezeu și eram mânios pe Dumnezeu și am vrut să trăiesc în toate păcatele dintr-un sentiment de răzvrătire și te întreabă Dumnezeu în această seară, bine faci tu că te mânii, omule, tu nu vezi că mânia îți distruge veșnicia, tu nu vezi că mânia îți distruge căsnicia și apoi nu vezi tu că mânia îți distruge bucuria. O, avem nevoie de bucurie în bisericile noastre. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, ce se face mânia? Să ne bucurăm în ea. Ați văzut vreodată pe cineva într-o zi de bucurie, nervos, exact cum erau fariseii și cărturarii în ziua floriilor, când tot poporul era plin de bucurie, doar câțiva stăteau așa încruntați. Ați văzut vreodată pe cineva care atunci când toți ceilalți se bucură, ei întotdeauna sunt nervoși. Îmi aduc aminte de fruntașul sinagogii care atunci când Hristos o vindecă pe femeia gârbovă de 18 ani, ne spune Biblia că toți erau bucuroși acolo, o explozie, un tsunami de bucurie. Numai el se duce în față și spune, veniți de vă vindecați, de parcă vindecările la el acolo în sinagogă erau pe bandă rulantă de duminica până vinerea, de vă vindecați în alte zile. Pentru că știți ceva? Mânia ne distruge bucuria. Dar acum ce facem cu mânia? Nu vreau să vă descurajez, hai că vă zic de la început, sunt 5 lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Le enunț pentru că eu sunt predicator evanghelist și bihorean și s-ar putea să mă ia Duhul Sfânt să merg în cine știe ce altă direcție. Așa că vi le spun de la început, să fiu 100% sigur că le spun. 1. Trebuie să înțelegi că mânia este periculoasă. Trebuie să înțeleg că mânia este periculoasă. 2. Trebuie să înțelegem că mânia este o alegere, nu este o fatalitate, ca în Mioriță. 3. Trebuie să ai curajul să confrunți pe cel care te mânie. 4. Trebuie să te abții de la cuvinte jignitoare și aici și aici. 5. Trebuie să cauți împăcarea înainte să apună soarele. 1. Trebuie să înțelegi că mânia este periculoasă. Și în primul rând periculoasă pentru tine. E un proverb american ce zice așa, sau american sau englez, habar n-am, dar în engleză, care zice așa: mânia este ca un acid care distruge în primul rând vasul în care se află. Ia gândiți-vă puțin. Ești la volan, îți iese unul în față. Și ți-a ieșit în față, pentru că întotdeauna se întâmplă că alții ies în fața noastră, noi niciodată nu greșim. Și ce se întâmplă în momentul ăla? Firea pământească ne dă ghes să spunem lucruri pe care n-ar trebui să le spunem. În momentul în care începem să ne enervăm, am citit într-un raport medical și încă o dată nu vreau să mă bag la lucruri care îmi depășesc competența, că principala cauză a depresiei este mânia. Adică întrebarea în această seară nu este de ce ești tot timpul supărat, ci întrebarea este pe cine ești mânios. Pentru că se acumulează și acumulăm în inima noastră, în mintea noastră, o mulțime de frustrări, de nemulțumiri, de amărăciuni, de mânii. Mânia face să-ți crească tensiunea. Te afectează pe tine, în primul rând. Omul ăla din mașină, el stă liniștit, poate ascultă Mozart, habar n-am, și tu te enervezi, și tu păcătuiești. Și tu spui lucrurile acelea pentru care vei da socoteală în fața lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune atât de clar că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare cuvânt nefolositor. Și tu ești în mașină și spui și ăla stă liniștit, geamurile închise, ascultă o muzică liniștită, el n-are nicio problemă, tu îți crește tensiunea, ești gata să faci atac cerebral, îți crește glicemia, se întâmplă o mulțime de lucruri în viața ta. De ce? Pentru că mânia este periculoasă. De ce e periculoasă? Pentru că în primul rând te afectează pe tine. În primul rând ne afectează pe noi. E periculoasă și pentru că e contagioasă. Spune Biblia în Proverbe 22:24, nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie. De ce? Vă spun de ce. Pentru că atunci când stai lângă un om sau ești în contextul unui om care e tot timpul supărat, tot timpul mânios pe cineva, la început îl compătimești, uiți la el și zici, bă, sărac. E mânios pe guvern, e mânios și pe guvernul de dinainte, e mânios și pe ce-a fost înainte de revoluție, e mânios și pe drumuri, e mânios pe familie, e mânios pe nevastă sau e mânios. Și la început îl compătimești, dar se întâmplă un fenomen. După aia începi să te enervezi și tu. De ce? Pentru că întotdeauna mânia este contagioasă. Experimentați lucrul acesta chiar și în biserică. Dacă stai în biserică lângă cineva care e cercetat de prezența Duhului Sfânt, care spune, lăudați să fie Domnul, aleluia, parcă o spui și tu altfel. Parcă îți vine și ție, chiar dacă de obicei ești mai reținut, mai rezervat. Dar dacă ăla de lângă tine, eu eram așa, mai obosit, cum a explicat fratele Nelu Filip. Da, fratele Nelu era aici cercetat și zicea, slăvit să fie Domnul. Și parcă am mai zis și eu, din când în când, că tu un slăvit să fie Domnul. Nu știu ce, dar măcar pe jumătate de gură. Există efectul acesta de contagiune, dar fiți atenți, există și contagiunea asta rea, să zic așa. De altfel, cuvântul are o conotație negativă. Mânia este contagioasă. Dar mai mult decât atât, mânia se învață în familie și afectează familia. De ce vă spun asta? Aduceți-vă aminte de soția lui Irod. Matei capitolul 14, de la versetul 1 la 11, ne prezintă momentul în care soția lui Irod, aia cu care el se recăsătorește, și mă refer aici la Irodiada, își învață fiica ce să facă, să ceară capul lui Ioan Botezătorul. Eu vă întreb, fata asta avea ceva cu Ioan Botezătorul personal? Da sau nu? Spuneți voi. N-avea nimic personal. Numai că mânia se învață în familie, se transmite din generație în generație în generație. Și ce înseamnă asta? Eu ca păstor, de exemplu, dacă vreau să știu dacă cineva are ceva cu mine, întotdeauna îmi trebuie pruncii, copii. De ce? Pentru că mânia se învață în familie. O să întrebe copiii voștri, ce părere are tata și mamă? Ce mai zic? Cum merge treaba în biserică? Mânia se transmite de multe ori din generație în generație. Nu vi s-a întâmplat câteodată să aveți o persoană care să vă fie antipatică, nu pentru că ați avea personal ceva cu persoana aia, numai pentru că în familia voastră tot timpul persoana aia a fost vorbită de rău, sau dacă nu persoana aia, familia acelei persoane, și ai așa un sentiment de antipatie față de o anumită persoană. De ce? Pentru că antipatia și mânia de foarte multe ori se transmite, exact ca și în cazul acesta, din generație în generație. De aia Biblia spune în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4, și un fragment biblic pe care toți copiii ar trebui să-l iubească, și eu ca și copil îl iubesc, zice: voi părinților nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Acum, cum își întărâtă părinții la mânie copiii? Dacă ar fi aici un copil, cred că ar putea predica mai bine. Dar sunt foarte multe feluri. Dar fiți atenți, se întărâta la mânie copilul aici, el se va manifesta după aia în altă parte. Te cheamă profesorul la școală, nu știi de ce, îți spune: uite, băiatul tău e violent. De ce? Pentru că poate i-ai spus tot timpul că nu va fi niciodată nimic de el. Pentru că, știți, eram odată într-un parc, eram cu fata după mine, și era un frate care avea un băiețel. Băiețel e puțin spus, bine făcut așa. Și băiatul ăsta, îi lua la rând pe toți ceilalți, îi executa, să zic așa, foarte agresiv. Și omul, tata băiatului lângă mine, se uita și era mândru de el. Și zice: ăsta e băiatul meu, frate, uită-te la el, ce tare e. Vă mărturisesc că mi-a fost greu să-i spun ceva. Însă mă gândeam, săracul om nu știe că la bătrânețe ce-l așteaptă. Ce-l așteaptă. Cum poți să-ți întărâți la mânie copiii? Biblia spune: învață pe copil calea pe care trebuie să meargă, însă când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Însă, atunci când îi pui limită unui copil, întotdeauna trebuie să o explici. Noi am fost crescuți și am predicat de multe ori despre treaba asta, știu că nu-i frumos să te citezi, însă permiteți-mi să fac lucrul acesta. Am practicat mult educația prin negație. Mulți tați au înțeles că a educa un copil înseamnă să-i spună ce n-are voie și punct, atât, în rest... Soția, n-ai voie, fără nicio explicație. Iosef aici. Eu vă spun ceva, în felul acesta reușesc performanța să-l întărâți la mânie. Ce se întâmplă? El va strânge amărăciune, amărăciunea naște iuțime, după iuțime vine mânie. Așa spune Biblia în Efeseni 4:31, că zice să piardă din mijlocul vostru toate lucrurile acestea. Pentru că de fiecare dată când pui o limită copilului tău pe care nu o explici, tu nu faci decât să-l întărâți la mânie. Și nu vei face decât să-i dai o idee nouă. Pentru că atunci când bunicul mi-a zis odată: nu cumva să te prind la cireșul vecinilor noștri, primul gând pe care l-am avut a fost acesta: ce idee grozavă. Nici nu m-aș fi gândit la asta. Dar fiți foarte atenți. Pentru că dacă în momentul acela mi-ar fi spus, dar n-avea timp, că trebuia să meargă la sapă, la coasă, avea alte lucruri de făcut, dacă în momentul acela bunicul mi-ar fi spus: n-ai voie să mergi acolo, pentru că... Explicațiile de multe ori erau extrem de, cum să vă spun, fugitive. Ai grijă că dacă nu te trăznește. Și atunci eram cu minte cântuna și fulgera și atât. Fiți atenți, de aia Biblia spune: voi părinților nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i. Verbul folosit acolo în originalul grecesc este gimna, de la care avem în românește gimnastică, care înseamnă antrenați-vă copiii, adică educația înseamnă o implicare activă în viața copilului tău. Adică e mult mai ușor să spui copilului tău: n-ai voie, în timp ce te uiți la un meci de fotbal, sau știu eu ce faci, sau lucrezi dimineața până seara. E mult mai ușor să faci treaba asta decât să faci ce a făcut Iov, despre care spune Biblia că a fost binecuvântat de Dumnezeu cu 10 copii și în fiecare dimineață aducea câte o jertfă pentru fiecare în parte, extraordinar. Deci nici măcar n-aducea o jertfă la grămadă pentru toți, ci lua pe fiecare copil în parte, pentru că fiecare copil are nevoile lui. Eu știa că fiecare copil poartă în mod unic amprenta lui Dumnezeu, și lucrul ăsta îl înțelege numai un părinte care și-a pierdut un copil. Când spune un părinte care are 10 prunci, zice, am pierdut unul. Și am zis, frate, totuși Dumnezeu te-a binecuvântat și mai ai 9 copii. Mi-a zis, da, dar niciunul dintre cei 9 nu-l pot înlocui cu adevărat pe băiatul ăsta. De-aia Iov, ne spune Biblia, chiar la începutul cărții, în primele 5 versete, că aducea câte o jertfă pentru fiecare copil în parte, pentru că fiecare dintre noi purtăm în mod unic amprenta lui Dumnezeu. Și de-aia spune Biblia, nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i. Adică educația prin negație nu-i prea eficientă. Cea mai bună educație este educația prin afirmație. Dar asta e greu, frate, e greu. E greu să iei Biblia și să vorbești cu copilul tău. E mult mai ușor să-i spui nu știu ce fotbaliști. E mult mai ușor să stai cu el la un meci, e mult mai ușor să te plimbi nu știu pe unde, e mult mai ușor să-i spui n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie, vezi că noi suntem pocăiți fără nicio explicație. Pentru că dacă vei face lucrul acesta, nu vei face decât să-l întărâți la mânie. Și asta nu duce la nimic bun. De-aia Biblia spune, voi părinților, nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului, adică implicați-vă activ în creșterea lor. Eu mă bucur când văd copiii în casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că există ceva în casa lui Dumnezeu care nu se găsește nicăieri în altă parte și aici e prezența lui Hristos. Mă auziți? Eu am crescut într-o familie de credincioși. Unii spun, domnule, eu nu-l aduc la biserică că nu pricepe nimic. Acum, să fim sinceri, nici noi nu pricepem întotdeauna chiar tot. Dacă aș întreba în seara asta ce s-a predicat acum vreo 3 săptămâni, mulți spun eu, nu, eu las la televizor, eu las să stea nu știu pe unde. Îmi mărturisesc, până la 20 de ani nu mi-aduc aminte de nicio predică din biserica copilăriei mele. Mi-aduc aminte că erau multe acordioane și saxofoane și fiecare într-o gamă, împreună gama harului. Re minor, de obicei. Era așa de frumos când venea câte unul de la oraș și zicea re minor. Și ai noștri se uitau buimaci la claviatura acordionului și întrebau pe ale negre sau pe ale albe. Dar vă mărturisesc ceva. Nu voi uita niciodată când cobora Dumnezeu în biserică. Nu voi uita niciodată când în biserica noastră amărâtă de țară a intrat un om necredincios și ăla de la Amvon, fără să ridice tonul foarte tare, pentru că harul lui Dumnezeu nu se măsoară în decibel, cum cred unii, că dacă nu strigi, înseamnă că nu-i har. De la Amvon, încet și clar și articulat, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește, nu vorbește așa, să nu priceapă nimeni, vorbește clar. I-a spus, omule, înainte să vii în biserica asta, ai luat pălinca, cum zice Bihoreanu, ai pus-o pe stălaj, nu știu, pe raftul 2. Ai făcut asta și ai spus asta, dacă va descoperi Dumnezeu și așa, și așa, și nu voi uita niciodată cum omul acela s-a prăbușit efectiv pe culoarul bisericii, strigând cât putea de tare, cu adevărat aici e prezent Dumnezeu, cu adevărat aici e prezent Dumnezeu. Se împlineau. Mai târziu am aflat cuvintele pe care le spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 14, când Biblia spune că atunci când vor intra cei necredincioși în adunarea voastră și le vor fi descoperite tainele inimii, se vor prăbuși și vor recunoaște că acolo este prezent Dumnezeu. În această seară, locul acesta este prezent Dumnezeu. De ce să ne aducem copiii aici? Pentru că vă mărturisesc ceva. Există un gust al prezenței lui Dumnezeu pe care l-am experimentat în biserica copilăriei mele, pe care nu-l voi uita niciodată. Oricât de departe ajunge la un moment dat să te duci în lumea asta. Copiii voștri când vor ajunge la vârsta maturității, la vârsta la care au discernământ, când vor începe să deosebească binele de rău, poate unii dintre ei, cu durere vă spun în suflet, vor alege să se îndepărteze de Domnul. Însă vă garantez ceva, niciodată nu vor uita gustul acesta al prezenței lui Dumnezeu pe care l-au experimentat aici în adunare. Așadar, primul lucru pe care îl învățăm în această zi, ce facem cu mânia? Trebuie să înțelegem că mânia este periculoasă. Ea ne afectează pe noi, sănătatea noastră, ne afectează familia. Apoi, trebuie să acceptăm că mânia este o alegere. Unii se mândresc cu mânia lor și zic, eu când mă enervez odată, sunt stare, zic, o să ridic 150 de chile. Mă uit la unii dintre voi așa, unii dintre băieții, bă, să uitau așa puțin, eu nici nu trebuie să mă enervez, că eu pot să ridic. Hai că am zis 150, 400 de chile. Să fiu predicator și să exagerez puțin. Pentru cei care se mândresc cu mânia lor, le aduc aminte de ce spune Biblia. Biblia spune că înțeleptul știe să Înțeleptul știe să-și stăpânească patima. În Proverbe, capitolul 29, cu versetul 11, spune: nebunul își arată patima, dar înțeleptul întotdeauna o stăpânește. Mânia este o alegere. De ce spun asta? De cele mai multe ori justificăm mânia cu alte lucruri care sunt în afara noastră. 1. Justificăm mânia cu temperamentul nostru. Frate, așa zi eu, mai nervos. Așa sunt eu, coleric, să folosesc cuvinte psihologice. Așa zi eu. Mă enervez, îmi sare țandăra ușor, dar după aia, frate, zici, eu sunt om bun, îmi trece. Și nu obosesc să le spun celor care se laudă că le trece repede, să le spun că mânia e ca focul, până la urmă se stinge. Dar ce facem cu cenușa? Că până la urmă și o explozie atomică trece. Dar ce rămâne în urma ei, nu mai trece niciodată. Te-ai enervat odată, ai zis ce era de zis, sunt vorbe care rănesc și care nu se vor mai întoarce niciodată. Sunt gesturi pe care le-ai făcut, lucruri pe care le-ai spus, care nu se vor mai întoarce niciodată. Dăm vina pe temperament, alții dau vina pe ăia din familie. Păi tu nu știi ce nevastă am eu, zice unul, că altfel mai înțelegi. Tu nu știi ce soț am eu, zice altă. Tu nu știi ce șef am eu, tu nu știi ce profesor am eu, spun studenții sau elevii. Dar vă spun ceva, cel mai facil lucru, cel mai la îndemână lucru, e că atunci când cineva îți face ceva ce nu-ți place, este să sară țandăra, să te enervezi. Fiți atenți la un principiu pe care vi-l enunț în această seară. Nu ceea ce fac alții contează, ci răspunsul tău e important. Mai zic o dată, nu ce fac ceilalți contează, ci răspunsul tău e important, pentru că mâine e o alegere și mă uit acum. Dacă cineva, să zicem că ar dormi, nu că s-ar întâmpla aici, dar să zicem că cineva doarme și vine cineva, altcineva evident, și spune câteva cuvinte jignitoare. Omul doarme și spune, tu ești așa și așa și neamul vostru și așa și omul doarme și doarme și doarme. Dar se trezește. Și după ce se trezește, omul își repetă discursul ăla de lângă el. Ce se schimbă, fraților? Și ce se schimbă? Doar răspunsul nostru la ce ni se întâmplă. Biblia spune că noi am murit față de ce eram în trecut. Noi am murit față de lumea aceasta. Nu că dormim față de lume, ci noi suntem morți față de lumea aceasta. De aceea învățați în această seară. Ce facem cu mânia? Trebuie să înțelegem că este o alegere și trebuie să ne asumăm lucrul acesta. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Al treilea lucru. Trebuie să învățăm să confruntăm pe cel care ne mânie. Ce înseamnă asta? Există un fenomen ciudat. Când ne supărăm pe careva, când ne enervăm pe careva, de obicei spunem la toți, mai puțin persoanei acelea. Cu toate că Biblia ne învață în Matei capitolul 18, de la versetul 15 la 20, vă dau fragmentul biblic, că atunci când cineva te supără cu ceva, să mergi să-i spui acelei persoane. Dar e greu. Mi-aduc aminte de prima experiență pastorală pe care am avut-o, când se întâmpla, să fac un calcul, cred că aveam 26 de ani, habar n-am. Astăzi am 35, mulți înainte, vă mulțumesc la fel. Și mi-aduc aminte că o viitoare soacră, cu o viitoare noră, erau într-o stare din asta de conflict, să zic așa, armat. Nu chiar armat, dar oricum deschis. Că de obicei aici intervin problemele. Mama de băiat consideră că niciodată nimeni nu-i destul de bun, de bună pentru băiatul ei. Și femeia vine la mine în birou, în bisericuța aia unde eram păstor, era tavanul jos, eu abia stăteam acolo, aveam un birou micuț, eu și omul de serviciu, amândoi eram în același birou, și îmi zice, și începe să-mi spună, uite cum e fata asta, și așa, și așa. Și a trecut pe lângă mine pe stradă, frate, și nici nu m-a salutat. Și a zis, soră, poate nu te-au văzut. Păi cum să nu mă vadă, zice, că doar nu sunt așa de slabă. Și într-adevăr, așa era. Și atunci am zis, soră, uite cum rezolvăm problema, asta o poate rezolva și administratorul bisericii. L-a rugat pe fratele administrator să o ducă pe viitoarea noră și am zis, te rog frumos să le pui pe amândouă în același birou și să-și pună tot ce au de spus. Și au stat aproape tot programul. N-am pus nimic să registreze. I-am zis însă administratorului, stai lângă ușă, fii atent, dacă se întâmplă ceva, 112, fii pregătit. La finală au ieșit cu lacrimi, dar nu lacrimi din astea de tristețe, ci cu lacrimi de bucurie. S-au rugat, au fost așa cercetate, n-au fost în adunare niciodată. De ce? Pentru că au avut înțelepciunea să spună ce aveau în suflet. Noi nu avem înțelepciunea asta, de cele mai multe ori. De aceea Apostolul Pavel strigă parcă către noi, spunându-ne în Efeseni, în capitolul 4, înainte de versetul 26, dacă nu mă înșel, versetul 25 sau 24, nu vă mai mințiți unii pe alții. Zice Apostolul Pavel, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică, mă, oameni buni, nu-i păcat să te mânii pe cel de lângă tine, că așa suntem noi oameni, ne sare țandra ușor. Dar nu vă mințiți unii pe alții. Cum ești, frate? Bine. Pacea Domnului, pacea Domnului. Și de multe ori acest pacea Domnului e un fel de lasă-mă în pace. Ești bine? Te-ai supărat cu ceva? Nu. Ești bine? Ești supărat? Nu. Stai clar. E supărată? Nu. Știți de ce? Pentru că ne lipsește înțelepciunea necesară și mai e ceva. Credem că dacă recunoaștem lucrul ăsta, nu suntem destul de pocăiți. Și ne place mai ales în lumea asta noastră a pocăiților evanghelică să părem mai pocăiți decât suntem în realitate, cu toate că Biblia spune foarte clar, nu fiți prea neprihăniți, să nu vă pierdeți singuri neprihănirea asta voastră. Aveți înțelepciunea, spune Biblia, să recunoașteți dacă soțul tău te-a supărat cu ceva, dacă fratele din adunare nu s-a uitat la tine, nu te-a salutat când a trecut pe stradă și ți s-a părut că bă, ăsta s-a ajuns, mă, de când o mers acolo în Anglia, nu mai salută pe nimeni, săracul, numai el știe cum e acolo. Ăsta s-a ajuns de când e acolo, a trecut pe lângă mine, frate, și nici măcar n-a zis un cuvânt. A venit în adunare și nici măcar nu s-a uitat în privirea mea, mi-a întins mâna și a dat mâna și cu ăla din stânga și în dreapta, cam așa. Și de multe ori nu știm ce e în inima omului, ne judecăm atât de ușor. Sunt unii frați care se uitau la mine în urmă cu mai mulți ani și se uitau la mine și spuneau, fratele ăsta ce e mândru. Și am auzit că circula mult vorba asta și vă mărturisesc că m-a supărat puțin, că păstorii nu se enervează, dar se mai supără, se mai ispitesc. Și argumentul era următorul, fratele e mândru, zice că stă prea drept în față. Și eu știam că am o hernie de disc și o durere de spate și din cauza asta stăteam așa. Niciun caz din cauza mândriei, dar nu ne uităm unii la alții, ne judecăm fals, zici uite-te la cutare, uite-te la cutare, tu habar n-ai câte durere poate să existe în spatele unui zâmbet perfect. Habar n-ai câtă suferință, câtă boală, cât faliment, dar nu ne uităm, ne judecăm, poate omul ăla săracul trece prin cine știe ce necaz, prin cine știe ce problemă, trecem pe lângă el. Nu m-au salutat, frate, e mândru 100%, că știu că și bunicul s-a fost așa, mi-a zis mie bunicul. Și nu avem înțelepciunea, și nu avem puterea, și nu avem onestitatea și sinceritatea. Ce e mai grav? Că se întâmplă lucrul ăsta și în familie. Și unii dintre noi, mai ales aia care suntem mai introverți, mai închiși în noi, numai tot strângem amărăciune sau frustrare, mai pe românește. Când ai anumite așteptări de la cineva și așteptările acestea nu se împlinesc, strângem amărăciune și amărăciunea se transformă în iuțime și apoi iuțimea în mânie și suntem mânioși pe persoana aceea. Tocmai pentru că nu avem puterea să spunem, frate, m-ai supărat. Draga mea, când ai făcut chestia aia, când m-ai corectat în public, să știi că nu a fost bine, nu e ok. Atunci când mi-ai spus așa și așa și așa, să știi că lucrul ăsta m-a enervat, să avem curajul să ne spunem, nu cum să vă spun eu, nu nervos în niciun caz, adică... Ci să știm să ne spunem lucrul ăsta, dar să avem sinceritatea și înțelepciunea să vorbim unii cu alții, exact cum spune Scriptura, Doamne, dă-ne înțelepciunea aceasta. Așadar, trebuie să învățăm. Să ne confruntăm unii pe alții. Să ne spunem ce avem de spus. Apoi, al patrulea lucru, trebuie să învățăm să ne abținem de la cuvinte jignitoare. Atunci când ne mâniem pe cineva, trebuie să învățăm să ne abținem de la cuvinte jignitoare. Biblia spune în Proverbe 25:11, un cuvânt spus bine, și vă rog fraților, ascultați aici, la vremea potrivită, este ca niște mere de aur în coș de argint. Ce frumos! Sunt cuvinte pe care nu le spunem nici bine și nici la vremea potrivită. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt momente când, dacă cineva ne jignește, trebuie să avem înțelepciunea să știm să tăcem. Asta e cel mai greu. Dar ascultați aici. Știți că de multe ori tăcerile transmit mai mult decât cuvintele? Știți că au fost câțiva care nu mi-au ascultat toată predica, dar acum când am tăcut, a fost... S-o blocra fratele. Mi s-a întâmplat că undeva am tăcut într-o biserică de la noi și am auzit un frate tare. Dă-i cuvinte, Doamne, până atunci dormea. Și am zis, Domnul mi-a dat o tăcere pentru tine, frate. Știți că cele mai profunde rugăciuni pe care le-am rostit vreodată au fost rugăciuni fără niciun cuvânt. Ioan în Apocalipsa zice, când l-am văzut pe Hristos, fața lui strălucea ca soarele în toată puterea lui. Când l-am văzut, am ținut o rugăciune de un ceas și jumătate și am strigat cât am putut de tare, până a răgușit. Nu. Zice Ioan, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui, ca mort. Și el ce a făcut? El și-a întins mâna dreaptă peste mine, care simbolizează autoritate și putere de la Dumnezeu. El și-a întins mâna dreaptă peste mine și mi-a spus, nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt cel care a fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor, nu te teme. Cheile locuinței morților nu sunt în mâinile doctorilor, ci sunt în mâinile mele, zice Domnul, nu te teme. Biblia spune că sunt momente în viața noastră când nici măcar n-avem cuvinte, rugăciune și atunci ce se întâmplă? Pentecostalii mei prea iubiți, ce se întâmplă? Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu ce? Cu suspine negrăite. Mă mai întreabă câte un frate de la țară, frate, dumneata, ai făcut școală, cum sunt în grecește suspine negrăite? Și mie îmi place să-l explic, să spun, suspine negrăite înseamnă, frate, suspine negrăite, atât. Nimic, niciun cuvânt. Așteptați să vă dau o explicație teologică, am văzut. Sunt momente în viața noastră când nu mai avem cuvinte. M-am dus în spital să fac ungerea unei femei care era bolnavă de cancer, recidivase cancerul a doua oară în dreptul ei. Și m-am dus, eu eram plin de râvnă, cum fiind un păstor tânăr, și am zis, soră, crezi tu că Dumnezeu te poate vindeca? Și a ridicat din nume. Soră, mai multă credință. Și apoi mai zice ceva. Zice, păi frate, dacă tot ai venit aici, zice, cred că ar trebui să ai și dumneata puțină credință. Și mă zic, soră, roagă-te, n-ai cuvinte, rugăciune? Zice, frate, eu nu mai am niciun cuvânt. Dar eu cred că Dumnezeu mi-ascultă tăcerile. Sunt momente când... De ani de zile te-ai rugat pentru pruncul tău, pentru cel din casa ta, te-ai rugat de multă vreme pentru cineva preiubit al inimii tale și ai ajuns în situația în care spui, Doamne, de postit am postit, de rugat m-am rugat, am stat și într-un picior, m-am dus și le-am spus și fraților, am făcut, m-am dus și la prorocii din Bucovina, m-am dus și la aia din Bihor, am mers în stânga și în dreapta, nu mai știu ce să fac. Și Domnul zice, taci, taci. De ce? Pentru că sunt momente când întinde El mâna. Aleluia. Aleluia. Dar vă mai spun ceva. E important să avem înțelepciunea de la Dumnezeu, să știm când să vorbim și când să tăcem. E mare lucru. De-aia Biblia spune câteodată să răspunzi nebunului după nebunia lui și să ai artă la treaba asta. Adevărat artă. Nu vă dau exemple să nu se potignească nimeni. Dar altădată spune să nu răspunzi. De ce? Că e mare înțelepciune să știi când să taci. A venit odată la mine, în urmă cu puțină vreme, mă rog, a trecut deja câteva luni de zile, un băiat de clasa 12-a, care mi-a zis că s-a întors la Domnul, un băiat din ăsta bine făcut, dus la sală înalt, la un liceu industrial din Oradea. Într-un liceu din ăla în care și la ore gălăgie maximă. Și mi-a zis, de când m-am pocăit, e unul micuț și slab la noi în clasă care face mișto de mine în fiecare pauză, râde de mine de la început până la sfârșit și pauza e un fel de moment de stand-up comedy când toți râd de mine și ăla în special râde de mine. Și mă întreabă el sincer, frate, ce păcat dacă-i dau una. Sau măcar, frate, să zic ceva, că am să zic vreo câteva. Și am zis, frate, lasă-mă să mă rog. Și m-am rugat cu el și am zis, cred că Dumnezeu vrea de la tine să taci, cel puțin o vreme. A fi pocăit nu înseamnă să pleci tot timpul capul. Nu, în niciun caz. Dar sunt momente când trebuie să știi să faci asta. Băiatul ăsta, 7 luni de zile, Dumnezeu l-a modelat. A fost greu pentru el. Un om nervos, cum îs ăștia de obicei, la vârsta asta, bine făcut, dus la sală. Și după 7 luni de zile, băiatul care făcea mișto de el, râdea de el în fiecare pauză, în sfârșit a tăcut. Dar știți cum a tăcut? Pentru că s-a îmbolnăvit. Și după ce s-a îmbolnăvit, îmi povestește, zice, frate, fii atent ce se întâmplă. Vine într-o pauză la mine, după o săptămână și ceva în care n-a mai zis nimic și îmi spune, zice, te rog frumos să te rogi pentru mine, pentru că eu am văzut că tu ești pocăit. Ești 7 luni de zile în bat joc de tine în fiecare pauză și ai tăcut cum a tăcut Hristos pe cruce. Știți, e momentul când trebuie să știi să vorbești, e momentul când trebuie să știi să taci. Știi ce a zis? Zice, mi-a zis, te rog frumos acum roagă-te pentru mine. n-a fost liniște în 4 ani, îmi spune băiatul ăsta la noi în clasă, cum a fost liniște în pauza aceea când m-am ridicat în picioare, m-am dus la catedră și am zis întregii clase, ridicarea, toți erau ca hipnotizați. Și am făcut o rugăciune. E atât de important să înțelegi că dincolo de vorbe sunt importante și tăcerile. Toți știm acum, toată lumea știe că limbajul trupului non-verbal de multe ori e mai important decât cuvântul în sine. Acum cred că se exagerează puțin, că mai au pe câte unul zicând că 90% e limbajul trupului sau limbajul non-verbal, fiind serioși. Nu putem comunica telepatic sau știu eu, tăcând tot timpul. Poate în generația Facebook se întâmplă și treaba asta. Însă e important limbajul trupului. De ce? Ia ascultați. E importantă tonalitatea. Spune Biblia în Proverbe 15:1, un cuvânt blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ce face? O ațâță. De aia trebuie să învățăm să fim atenți la felul în care vorbim atunci când ne enervăm. Că atunci când mă enervez, de obicei spun și ce nu gândesc. Pentru că unii se laudă, zice, nici nu m-am gândit la asta. Și am zis-o. Un cuvânt blând potolește mânia. E importantă tonalitatea, observați și când vorbesc și când predică cineva, importantă tonalitatea. Eu, de exemplu, dacă vă spun în seara asta, frații mei, mă bucur că am venit la voi. Voi ce o să înțelegeți din asta? Că mă bucur să plec acasă. Dar dacă o să vă spun, uitați-vă la mine, dacă o să vă spun cu fața radin de bucurie, frații mei, mă bucur că sunt cu voi în seara aceasta. Voi veți înțelege că dincolo de cuvinte există ceva mai mult. De-aia spune Biblia în Proverbe 15:1, fiți atenți, contează nu doar ce spui, contează și cum spui și tonul cu care spui. De-aia spune Biblia în Efeseni 4:31, să piară din mijlocul vostru orice strigare, aleluia! Am strigat cam tare zicând asta. Dar Biblia nu se referă aici la strigarea din rugăciune, fraților. Nu se referă niciun caz nici la strigarea din biserică. De multe ori invers proporțională cu cea manifestată în familie, când ne enervează careva. Să piară din mijlocul vostru orice strigare. Știu că noi, poporul român, suntem un popor căruia îi place să comunice tare. Andrei Pleșu, celebru filozof român, are un eseu scris pe tema asta tare simpatic. Și într-adevăr, românilor le place să comunice de la distanță și de multe ori folosind, să vă spun eu, tonalități ridicate. Prima dată când am ieșit în Germania sau Austria eram din țară, când am plecat prima dată din România și m-am dus în Austria sau în Germania, nu mai știu exact, dar știu că eram într-un supermarket, știu că vorbeau nemțește pe acolo și știu că era o liniște de mormânt, ca în spital. Și liniștea aceea totală, abisală, absolută, deodată se aude o voce de bas, băi Vasile! Momentul în care am băgat capul așa. Să nu cumva să mă recunoască careva. Și ce a fost frumos e că cei doi vorbeau de la distanță unul cu celălalt, vorbeau, bă, Vasile, trebuie să luăm și aia, că ce-o zis celălalt, ce-o zis? Până când s-au întâlnit față în față, când au ajuns față în față, nu mai aveau nimic să spună. Apoi, îndepărtându-se unul de celălalt, au început din nou să comunice, să zică ce au de zis. Când Biblia spune să piară din mijlocul vostru orice strigare, frații mei, preiubiții mei ascultători, nu se referă la strigarea din rugăciune, dimpotrivă. Atunci când suntem la pământ, trebuie să avem puterea și curajul să strigăm la fel ca orbul Bartimeu. Fiul lui David, ai milă de mine! Să avem puterea să strigăm la rugăciune, dar nu acasă pe prunci și pe nevastă. Să ai puterea să strige aici, lăudat să fie Domnul! Slăbuți, mai zic o dată. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! O, lăudat să fie Domnul! Să avem puterea și curajul să ridicăm mâinile în închinare în fața lui Dumnezeu. Să avem puterea să strigăm către Domnul în rugăciune știind că El este singura noastră salvare. Să strigăm că Dumnezeu este Domnul nostru. Să strigăm că El este Cel care ne-a salvat, ne-a mântuit și ne va duce într-o zi în cer. Însă, fiți atenți la ridicarea tonului atunci când vorbiți unii cu alții. Ce facem cu mânia? Al cincilea lucru și ultimul. N-a zis nimeni bine. Ok. Învață să cauți împăcarea înainte de apusul soarelui. Efeseni 4:26, mâniați-vă și nu păcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră. E unul dintre fragmentele biblice cel mai adesea greșit înțeles. Pe mulți am auzit zicând, eu cu nevastă mea cu pruncii, cu cei din casa mea, dacă ne-am enervat unul pe altul, ne-am supărat unul pe altul, până apune soarele, noi ne cerem iertare, ne rugăm. Și ok, și așa. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, ca să nu dați prilej diavolului, spune Biblia acolo. Fiți foarte tenți. În niciun caz nu cred că Biblia se referă aici la soarele acesta. De ce? Pentru că atunci ce facem cu aia de la Polul Nord, de exemplu? Unde soarele apune odată la 6 luni. Unde ziua durează o zi și durează 6 luni. Și unii s-ar duce la Polul Nord câteodată. Să aibă timp. Suntem experți în a învârti textul biblic să iasă în favoarea noastră. Și ascultați-mă, și cu asta mă apropiu de final. Mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să n-apună soarele peste mânia voastră. Știți ce înseamnă? Înseamnă că atunci când te-ai supărat pe soțul tău, pe soția ta, pe cineva drag ție, și ești mânios, și ești nervos, și zici, bă, acum îi zic eu ce de zis. Dar mai e până diseară, până atunci pot să zic ce am de zis. Pot să fiu nervos, pot să fiu nervoasă. Fii sigur că în momentul în care ai ieșit din unghiul ei vizual, din unghiul lui vizual, când ai ieșit din camera în care v-ați certat, s-ar putea să nu vă mai vedeți niciodată. De ce? Pentru că cel care face să apună soarele și să răsară soarele peste viața noastră este Dumnezeu. Știți când am învățat ce înseamnă versetul ăsta? Nu la teologie, nu în studii postuniversitare, ci la o înmormântare, la capătul județului Bihor, la marginea lumii, când un tată și-a înmormântat băiatul de 33 de ani. Și când plângea, cum n-am văzut pe cineva plângând vreodată, atât de tare plângea încât a trebuit să mă opresc de mai multe ori pe parcursul predicii și la final am întrebat, frate, dar noi credem în înviere, nu pot să înțeleg durerea pe care dumneata o simți, că numai cine trece pe acolo poate înțelege. Dar credem în învierea morților, totuși. Și el mi-a spus, frate, da, cred în învierea morților. Cred că mă voi întâlni într-o zi cu băiatul meu. Dar noi suntem certați de un an și ceva. Și de atunci am zis tot timpul că mai este vreme să ne împăcăm. Știți ce a spus el la final? Și uite, zice, frate, cum a pus soarele peste mânia noastră. Asta înseamnă mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică, da, e normal să ne mai enervăm. Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne știe cum suntem. El ne-a creat. Știe că avem temperament vulcanic, mulți dintre noi. Și zice, Domnul, te-ai enervat, nicio problemă, dar fii atent. Dimineața când te desparți și mergi la locul de muncă, dimineața când mergi la școală, adu-ți aminte că viața ta nu e în mâna ta, ci în mâna lui Dumnezeu. Inima ta nu bate în mâna ta, ci bate în mâna lui Dumnezeu. El este suveran, El este stăpân, El este Iahve Ire, El este Iahve Dumnezeu care există prin sine. El este Cel care controlează mersul vieților noastre. Și mai devreme sau mai târziu, ce-ar fi mai dureros decât o relație de chiar de un an de zile, de 2 ani, de 20 de ani, de 30 de ani, de 40 de ani să se termine cu o ceartă sau cu un moment din ăla de mânie, ce-ar putea fi mai dureros decât atât? Mă întreabă frații de multe ori, frate, ne vom cunoaște în cer. Sunt 100% sigur că da. Dacă ai pierdut pe cineva drag, să știi că în cer o să ne recunoaștem. De unde știu asta? Simplu, că o să fim mai deștepți decât suntem astăzi. Astăzi, cu mintea pe care o avem limitată, ne cunoaștem unii pe alții, ne cunoaștem. O, când vom fi în cer, 100% ne vom cunoaște. Dar acolo în cer, familia e la un alt nivel. Biblia zice că vom fi ca îngerii. Ce înseamnă asta? O mai vedea altă dată. Până atunci, ce facem cu mânia? Atenție! Mânia îți poate distruge căsnicia. Atenție! Mânia îți poate distruge veșnicia. Atenție! Mânia îți poate distruge bucuria. Ce facem cu mânia? Trebuie să înțelegem că este periculoasă. Trebuie să înțelegem că mânia este o alegere. Trebuie să avem puterea să confruntăm pe cel care ne mânie. Trebuie să învățăm să ne abținem de la cuvinte jignitoare și 5. Trebuie să avem înțelepciunea să căutăm împăcarea înainte de apusul soarelui. Permiteți-mi la sfârșitul acestui mesaj să fac o rugăciune. Acum că vreți voi, că nu vreți, tot fac o rugăciune, că am permisiunea păstorului vostru. Prin urmare, el mi-a spus că pot să fac asta. E un om al lui Dumnezeu pe care îl iubesc și îl apreciez mult și mulțumesc pentru invitație. Vă invit să vă ridicați în picioare. Au venit la amvon o mulțime de bilete cu o mulțime de situații pe care însă le cunoaște Dumnezeu. Vreau să fac o rugăciune specială pentru familii și nu numai. Vreau să aducem înaintea lui Dumnezeu toate falimentele noastre, toate căderile noastre, toate problemele noastre. Și am o rugăminte la dumneavoastră, acolo unde sunteți, aș vrea să stați cu ochii închiși. Și în timp ce stați cu ochii închiși, aș vrea ca nimic să nu ne distragă atenția. Acolo unde suntem, stând cu ochii închiși, să ne gândim că în locul acesta este prezent Dumnezeu. Stați cu ochii închiși și gândiți-vă că în locul ăsta e prezent Dumnezeu. Spuneți-i lui Dumnezeu cum îi spune Moise odinioară: Doamne, vreau să văd fața Ta. Doamne, vreau să văd slava Ta. Doamne, vreau să Te văd pe Tine. Vreți să-L vedeți pe Dumnezeu lucrând în viața familiei voastre? Poate din cauza temperamentului tău vulcanic, din cauza vorbelor pe care le-ai spus fără să le gândești, s-a rupt o relație pe care ai construit-o atât de mult. Și în această seară vrei ca Dumnezeu să readucă încredere, vrei ca Dumnezeu să readucă dragoste, vrei ca Dumnezeu să readucă unitate. Dumnezeu poate să facă asta. Acolo unde psihologul spune nu, Dumnezeu poate să spună da. Acolo unde doctorul spune nu, Dumnezeu poate să spună da. Totodată, pe lângă aceste cauze pe care le vom aduce înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să aducem înaintea lui Dumnezeu și fetița fratelui meu, pe care o cheamă Abigail și care este bolnavă de leucemie de 4 luni de zile în spital. Și pentru că are o alergie gravă la tratament și pentru că din perspectivă medicală nu se pot face mari lucruri de aici încolo, cred însă ceva, cred că Dumnezeul nostru poate să facă minuni și astăzi. Încă de la nașterea ta, zice Domnul, Te-am purtat pe brațe. Și încă, zice Domnul, vreau să Te mai porți. În această seară, pe lângă aceste cauze care sunt exprimate pe aceste bilete, pe care le țin în mod simbolic în mână, fiecare dintre voi sunt convins că aveți cauzele voastre. Pe lângă cele spuse, dacă mai există o cauză pe care vrei să o duci înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să stai cu mâna ridicată sus. Și în timpul în care stăm cu mâna sus, dați-mi voie să rostez rugăciunea cu voce tare. Stați cu mâna ridicată sus și dați-mi voie să fac această rugăciune de mijlocire, dar și dumneavoastră în cugetul, în inima voastră, rugați-vă. Doamne, Te rog, uită-Te la noi în această zi. Suntem prăbușiți, Doamne, la picioarele Tale. Slava Ta, Doamne, vrem să ne copleșească în această zi. Vreau, Doamne, să văd slava Ta coborând în locul acesta. Vreau, Doamne, să văd cum lucrezi și astăzi, în secolul 21. Cred, Doamne, că în liniștea asta care s-a așternut peste bisericile noastre, e vremea, Doamne, să se audă încă o dată, glorificat să fie numele Domnului, pentru că Dumnezeul nostru este Iahve Rafa, Dumnezeul care vindecă. Cred, Doamne, că Tu ești același Dumnezeu neschimbat. Cred, Doamne, că miliarde și miliarde de îngeri înaintea Ta repet un singur lucru: Sfânt, 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 Sfânt este numele Tău, Doamne. Cred din toată inima că în această seară poți să întinzi mâna, Doamne. Și acolo unde sunt prieteni, sunt frații noștri care prin atitudinea lor negativă și rea au distrus anumite relații, Doamne Dumnezeule, Te rog să intervii Tu. Dacă există vreo familie în pragul divorțului în locul acesta, Doamne, lasă dragostea Ta în familia aceasta. Dacă există vreo relație frântă între părinți și copii, între soț și soție, o relație frântă între frate și frate, soră și soră, Doamne Dumnezeule, lasă împăcarea Ta, lasă dragostea Ta, dă-ne, Doamne, înțelepciunea să ne lăsăm darul altar și să avem puterea, să avem întotdeauna inițiativa împăcării. Dă-ne, Doamne, puterea asta să ne smerim, pentru că Tu poți să lucrezi, pentru că Tu ai zis că stai împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dai har. La picioarele Tale, Doamne, ne smerim în această seară. Se smeresc părinți în locul acesta care strigă pentru copiii lor. Se smeresc, Doamne, copiii care mijlocesc pentru părinții lor. Lucrează Tu, Dumnezeule, în seara aceasta. Vindecă Tu, Dumnezeule, în seara aceasta. Mântuiește Tu, Dumnezeule, în seara aceasta. Ridică Tu, Dumnezeule, în seara aceasta. Eliberează Tu, Dumnezeule, în seara aceasta. Vrem să lucrezi cu putere, Doamne, în locul acesta. Nu pentru ca să ne lăudăm că am fi mai buni decât alții, ci ca să spunem ca rugăciune: Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, ca numele Tău să fie sfințit peste România, pus deoparte, dincolo de orice alt nume. Doamne, lucrează cu putere, nu pentru ca să ne lăudăm noi penticostalii că am fi mai buni decât alții, ci pentru ca lumea asta în care noi trăim să vadă că Dumnezeul nostru este viu. Vindecă, Doamne, eliberează, Doamne, readu dragostea Ta în toate familiile din locul acesta. Doamne, fă-ne conștienți că viața noastră e scurtă și în mâna Ta. Și într-o zi va trebui să trecem de aici. Ne-am dorit, Doamne, când vom trece din lumea aceasta, să fii trecut împăcați în primul rând cu Tine și în același timp împăcați cu cei de lângă noi. Am învățat astăzi, Doamne, că împăcarea cu Tine depinde și de împăcarea cu cel de lângă noi.
De aceea, Dumnezeule, în această seară, îți cer un singur lucru. Când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, când cerul va plin de osanale spre slava celui purul drept și sfânt, când biserica, Doamne, va intra în Ierusalimul cel nou, Doamne, toți cei care am fost în locul acesta, vrem să fim în locul acela. Amin. Și să ne spui tuturor, vino, rob bun și credincios. Amin.